Attendez. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე მომზადდა. ამ გადაცემაში, რომელიც კვირაში ერთხელ გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენ საუბრობთ შეიარაღებულ ძალებზე, მათ ლიდერებზე, სამხედრო კონფლიქტებზე და სამხედრო ოპერაციებზე, რითაც კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება უნდა მოხდეს. და ამ კონტექსში დაბრკოლების ზოლთან ვაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ღებულობენ სამხედრო ძალის გამოყენების გადაწყვეტილებას, ჩედულობენ იარაღს, ქირაობენ მოქალაქეებს სამხედრო სამსახურისათვის და ასევე გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, ვინც იარაღით ხელში ასრულებს საბრძოლო ამოცანებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და რამდენიმე შეკითხვას დავუსვამ გენერალ კაპანაძეს. ბატონო ვახტანგ, პირველ რიგში შეუერთეთ იმ საერთო ზეიმს, რომელიც საქართველოსია ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის გამო და შევახსენოთ ჩვენ რადიომსმენელებს, რომ თითქმის აი ამ დიდ, ასე ვთქვათ, მოვლენას, ამ დიდ თარიღს დაემთხვა კიდევ ერთი თარიღი, რომ საქართველოს ასეული, გაძლიერებული ასეული ევროკავშირის ეგიდით გაემგზავრა რამდენიმე კვირის წინ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თქვენ მანამდე მოსამზადებელი ვიზიტით იყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, თქვენ უშუალოდ ხელმძღვანელობდით მას მომზადებას, გაცვნას. გვითხარით, როგორ გრძნობენ ქართველი ჯარისკაცები თავს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რა რისკების, რა საფრთხეების წინაშე არიან ისინი, რას უნდა გაუმკლავდნენ, რა ამოცანები უნდა შეასრულონ მათ?
დიდი მადლობა. უფრო ეს ყოველსა ნამდვილად უერთდები აი საერთო ზეიმს, ნამდვილად დამსახურებლად მიიღო საქართველომ თითოეულმა მოქალაქემ. ალბათ ეს არის იმ გრძელი გზის შედეგი, რომელმაც განახორციელა ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ჩვენ თითოეულმა მოქალაქემ თითოეულმა მიმართულებით და შედეგიც გვაქვს. ასე მნიშვნელოვანი ისიც, რომ თუ ერთად ვართ, შედეგს ვახცევთ. ალბათ ასეც უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მოქმედება. რაც შეეხება უშუალოდ მე კითხვას ჩვენ ასეულზე, რომელიც 60-ს გაძლიერებულ ასეულზე, რომელიც 60-ს ასრულებს ცენტრალურ აფრიკაში, მათი მთავარი ამოცანაა ცენტრალური აფრიკის დედაქალაქ ბანგის აეროპორტის დაცვა, რომელიც წარმოადგენს თითქმის ერთადერთ გზას, საიდანაც შედის ჰუმანიტარული დახმარება ამ საკმაოდ მძიმე დღეს ყოფი ქვეყანაში. ამის გარდა აეროპორტის გარშემო არიან განლაგებული ტოლვითა ბანაკები და, როგორც მოგეხსენება, ძირითადი პრობლემა იქ არის რელიგიური დაპირისპირება ერთმანეთში, რისი დარეგულირებაც უწევს საერთაშორისო ძალებს. მინდა მოგახსენოთ, რომ ქართული სამხედროები პირველი შედეგები, პირველი გამოხმაურება ფრანგული ხელმძღვანელობიდან არის მხოლოდ აღმატებული ხარისხით. ყველანაირად აღნიშნავენ, ყოველხრივ აღნიშნავენ, რომ ქართველები არიან ერთ-ერთი საუკეთესო იმ კავალერიული შემადგენლობა, რომელიც იმყოფება ადგილზე. ასე რომ, ვთქვი, კიდევ ერთი კარგი გამოწვევა ქართულ შეხვედრებს და კიდევ ერთ-ერთ ალბათ გამარჯვებას მივახცევთ.
რამდენი ხნით გაემგზავრა ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
6 თვით. მისია არის 6 თვე.
როგორ მოხდა მათი დაკომპლექტება? იოლად ხდებოდა ჯარისკაცების, ასე ვთქვათ, რეკრუტირება, განსაკუთრებული მოთხოვნები რა იდგა, რაც უნდა სწოდნოდათ და რაც იციან იქ ყოფმა ჯარისკაცებმა?
მინდა მოგახსენოთ, რომ ძირითადად ყურადღება მაინც გამახვილდა იმ დანაყოფზე, რომელიც დაბრუნდა ავღანეთიდან, რომელიც არასრული პერიოდით იყო ავღანეთში, შიდა გადაადგილებიდან გამომდინარე მან თავის განსაზღვრულ დროზე ადრე დაასრულა თავის მისია და გადმოჯგუფდა, დაბრუნდა თავის მუდმივი დისლოკაციის ადგილში. ეს ნიშნავდა ის, რომ ის ჯარისკაცი იყო მომზადებული, იყო გარკვეულწილად, გარკვეული გამოცდილებაც ჰქონდა მიღებული სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაში. მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი, რაც დადგა აი მათ შერჩევის დროს, პირველ რიგში არ ყოფილა პრობლემა მოხალისე, დანაყოფის შერჩევისთვის არ ყოფილა პრობლემა, იმდენი მსურველია დღესდღეობით, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ საერთაშორისო ოპერაციებში, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შევარჩიოთ საუკეთესოები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ხდება თვითონ დანაყოფის შიგნით, ვინაიდან ვისაცოცეს როტაცია ჩვენ არ ვაკეთებთ. სხვადასხვა დანაყოფებიდან ნაკრებებს ჩვენ ვიღებთ დანაყოფს, რადგანაც ეს ოპერატიული თუ მორალ თვალსაზრისით უფრო გამართლებულია. რა შეეხება უშუალოდ თავარ პირობას, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჯარისკაცო მეძნეებზარობა ცენტრალურ აფრიკაში. იმ აუცილებელი მოთხოვნების და აუცილებელი სოდნაუნარის გარდა მას უნდა ქონდეს განსაკუთრებულად ჯანსაღი ჯანმრთელობა. შესაბამისად ჩვენ ყველა გავატარეთ ამ შემოწმებაზე, სამედიცინო შემოწმებაზე, რა თქმა უნდა ჩვენ გავატარეთ ისე ფსიქოლოგი დამატებით ფსიქოლოგიურ შემოწმებაზე, მათ ფსიქოლოგიურ მდგრადობაზე და ამის შემდეგ განხორციელდა ის აცრები, ის კაცების განხორციელებისთვისაც აუცილებელია სრული ჯანმრთელობა. აი ეს იყო ძირითადი მთავარი პირობა. მე მათ კვალიფიკაციაში, მათ უნარჩვევებში ეჭვი რა თქმა უნდა არ მიპარებოდა, რადგან მე ის უშუალოდ ნახე ავღანეთში, როგორ ასრულებდა თავის მოვალეობას, მაგრამ დამატებით, ვინაიდან მათ განსხვავებული ოპერაციის თეატრში მიემგზავრებოდნენ, ჩვენ დავიხმარეთ ორი ფრანგი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც საგანგებოდ ჩამოვიდა ცენტრალური აფრიკიდან და დამატებით უშუალოდ მიიღო აი ამ დანაყოფის ძინა გადაგზავნის მომზადებაში.
აი თქვენ ახსენეთ ავღანეთში მიმდინარე ოპერაცია და მოდი გადავიდეთ კიდევ ერთ უმთავრეს სეგმენტზე, მიმართულებაზე, სადაც საქართველოს შეერაგებული ძალები წარმოდგენილია 1600 ჯარისკაცით და რაც საერთაშორისო საზოგადოებას, ნატოს, ნატოს წევრ ქვეყნებს სამაგალითოდ მიაჩნია. ჩვენ ახლა ბათუმში ვიმყოფებით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია დამთავრდა ცოტა ხნის წინ, თქვენ გამოსვლელი იყავით ერთ-ერთ პანელზე, ერთ-ერთ სესიაზე, სადაც საუბარი იყო ზუსტად ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაზე, მის მეორე გარდამავალ უკვე ეტაპზე 2014 წლის შემდეგ, და უკვე ცნობილია, რომ ქართველი ჯარისკაცები დარჩებიან, ასე ვთქვათ, პოსტ აისაფის პერიოდშიც. ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში საქართველო უკვე 2000 წლიდან მონაწილეობს და ყველა სახეფათოუბანზე მოქმედებენ ქართველი ჯარისკაცები. ჰელმანდის პროვინციაში და ყანდაარში, ხო, ესეა, ხო? თქვენ იქ იმყოფებოდით, როგორია მათი მორალური, ფიზიკური, სულიერი, ასე ვთქვათ, შემართება, როგორ რასაკეთებენ ისინი? იქ რო კიდევ ერთხელ მოუყვეთ ჩვენ რადიოსმენელებს, გავახსენოთ ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები.
დიდი სიამოვნებით და დიდი სიამაყით მე განაცხადებ, რომ თუ კი საქართველოს შეერაგებული ძალების ბოლო პერიოდში აქვს სამხედრო წარმატებები, სრულიად სამართლიანად და სრულიად ხელგამართულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს წარმატებებია ავღანეთში, აი 60-ანის შესრულება, რომელიც ისინი პირნახლად დასრულდა და სრულად დასრულდა. მთავარი ამოცანა ეს, რაც არის ამ დანაყოფებისთვის, არის გარკვეული მიმართულების, გარკვეული ინფრასტრუქტურის დაცვა, პატრულირება, აღკვეთა შესაძლო ტერორისტული ან ამბოხებულთა თავდასხმის, ძირითად ლაპარაკეთ ტალიბანზე. აღნიშნული ხორციელდება პატრულირებით, პატრულირება არის კომბინირებული ქვეითი და ჯავშან ტექნიკით, ასევე ხორციელდება საგუშაგოების მოწყობით, ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტების, ბლოკსაგუშაგოების მოწყობით, რომელიც არის როგორც სტაციონარული, ასევე მობილური. ასევე გარკვეულ შემთხვევაში ქართული შეერაგებული დანაყოფები ახორციელებენ საბრძოლო ხარდამჭერ უზრუნველყოფას პარტნიორებს, რომლებიც ახორციელებენ უცხოელ მასშტაბის ოპერაციას, ასე ვთქვია, ზებნის და გაწმენდის ოპერაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში უშუალოდ ქართველები მონაწილეობენ აი ამ ოპერაციაში უკვე პარტნიორების ხარდაჭერით. ეს არის ის ყოველდღიურობა, რასაც ქართულ სამხედრო ხდება ამ რეგიონში, გეთახმებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე რეგიონია და შემიძლია გითხრათ, რომ ქართველების იქ შესვლით მნიშვნელოვნად დაეცა აი მრავალჯერად და მრავალჯერად დაქვეითდა ის თავდასხმების შემთხვევები, რომელიც ამამდე ხდებოდა. ასევე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ ქართული შეღებული ძალები მოქმედებენ პარტნიორებს საბლო ამერიკულ საბლოს ქვეით, საბლო ქვეითების საბლოს ქვეით, ვინც არიან ლეზერნეგზე, მეორე დანაყოფი, რომელიც არის კანდახარში, ის მოქმედებს სახმათო ძალების ხელმძღვანელობის.
ბატონო გენერალო, მოდი ამ კონფიგურაციაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, რადგან ჩვენ გადაცემაში ახლა მუსიკალური პაუზის დრო დგება და არა მარტო გადაცემაში, აგერ სასტუმროშიც მუსიკა ამღერდა და ბარამ ჩვენს რადიოსმენელებს დაუბრუნდეთ უკვე მას შემდეგ, რაც ცოტა განიტვირთებიან მუსიკით. მე მათ შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზო ზოლი, გადაცემის სტუმარი დღეს არის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, შეერაღებული ძალების განშტაბის უფროსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. მე კობალიკლიკაძე ვარ, ჩემი სტუმარია გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ჩვენ საუბრობდით ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაზე, რომელშიც ქართული ქვედანაყოფი იმყოფება 1650 კაციანი ქვედანაყოფი და ასრულებს სამშვიდობო სამხედრო ამოცანებს. ვაბნო გენერალ, თქვენ საუბრობთ იმ კონფიგურაციაზე, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველები ამერიკელებთან ერთად და სხვა მოკავშირეებთან ერთად. როგორია აი ეს ურთიერთშეწყვეტა მათი? რამდენად ესმით ამერიკელებს ქართველებს და ქართველებს ამერიკელებს?
შემიძლია გითხრათ, გავაგრძელოთ ეს აზრი. შემიძლია გითხრათ, რომ გამომდინარე თავისი დაქვემდებარებიდან, გამომდინარე თავისი რეგიონიდან, მათ ჩვენ დანაყოფები ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, თუმცა მსგავს. მაგალითად, ოცეული, რომელიც იყო ქაბულში, არის საფერე აგირების ოცეული, რომელიც და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ხოლო ის დანაყოფები, რომელიც ვითარდება, თუმცა ლეზერნეზე და კანდახარში, ერთი ექვემდებარება საზღვაოქვეითად, მეორე ექვემდებარება სახმელეთო ძალებს. გაწყობაზე რაც შემიძლია გითხრათ, ეს ხოგენეთა პირველად როცა ჩავედი ავღანეთში, ვიდოდა მენახა იმ კოალიციური დანაყოფები, როგორ ურთიერთქმედებენ ქართველები, როგორც მოკავშირეები, როგორც ალიანსის წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები. აი მე ეს ვერ დავინახე. მე დავინახე აბსოლუტურად ერთი გუნდი. განსხვავება იყო ფორმაში, უნიფორმაში, ემბლემებში და მაშინ როცა ქართველი წერდა ინგლისურად ლაპარაკს, საშნელი აქცენტი და უკვე უფრო ვარესი, როცა ამერიკელი ცდილობდა ქართულად ელაპარაკო. შემიძლია გითხრათ, რომ უფრო მეტ წარმატებას ქართველებმა მიაღწიეს, ვინაიდან ძალიან ბევრი ამერიკელი ლაპარაკობდა უკვე ქართულად. განსაკუთრებით ისინი, ვინც სამზარეულოში მსახურობდნენ. ეს ის და პოზიტიური მხარის ერთ-ერთი ნაწილი.
ჯარის მეგობრობის
ნამდვილად ეს არის ხარდახარ ბრძოლის მაგალითი და არის სამწუხაროდ ყავგასული სიტყვა, რაც ქართულ რეალობაში მოხდა. ეს სამხედრო საძმოობის კარგი მაგალითი. განსაკუთრებით საინტერესოა, იმედი მაქვს, რომ თქვენც მოგეცემათ შესაძლებლობა ნახვა მართვის ცენტრის, სადაც ძიან ერთად ქართველები, ამერიკელები და როგორ ხდება, როგორ დინამიურად ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღება, გადაწყვეტილების გაცემა, მონიტორინგი ოპერაციის ცვლილებებს, როგორ რამე მართულებით ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ უცეს ბუნებრივად აქვთ ქართველებს ერთი ის, რომ კომუნიკაბელურები არიან, მეორე არის ის და მეუთვლე ყველაზე მთავარი, როგორც პროფესიონალი მეორე მხარე, ანუ ამერიკული მხარე, უაღრესად მაღალ შეფასებას აძლევს ქართველი სამხედროს პროფესიულ თვისებებს, მებრძოლის თვისებებს. ეს არის მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი. რა ვინაიდან ქართველებს გადა გუამრავი სხვა ერთ საომადგენლებს ახლობენ, მაგრამ აი ესეთი შეხმატკბილებული და ესე დამეგობრებული დანაყოფები არ არის.
ანუ გენერალო, ახლა მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და მოგვისმენენ ავღანეთში მყოფი ჯარისკაცები გამდინარე მათი რუტინული მძიმე მისიიდან, მაგრამ ჩვენს ინტერვიუს, თქვენ საუბარს აუცილებლად მოუსმენენ მათი ახლობლები, ოჯახის წევრები. ხსენია ჩვენს რადიოსმეელებსაც, რომ ახალი ხელისუფლების დროს გაიზარდა მათი შრომითი ანაზღაურება, არც წინა ხელისუფლების დროს აღდგათ მათ ყურადღება, ეს უნდა ითქვას, სამართლიანობა მოითხოვს ამას, მაგრამ კიდე დამატებით რა სოციალურ შეღავას, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რა ფორმებს მიმართავთან გეგმავთ, რათა ეს ადამიანები როცა დაბრუნდებიან ფირსეულად ინტეგრირდნენ და არ დააწვეთ ისერზე მძიმედ ცხოვრება?
მოდით აი რაღაც ნაწილობრივ ვერ დაგეთანხმებით, ვინაიდან ამჯერად მნიშვნელოვნად განსხვავებული ხარდაჭერა აქვთ, გაუმჯობესებული ხარდაჭერა აქვთ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც მსახურობენ ქვეყნის გარეთ. არ უნდა დაგვაწყოს, ისინი სხვა ქვეყნის სამსახურობენ, ისინი მსახურობენ ქვეყნის ინტერესებისთვის, ქვეყნის მნიშვნელობა აქვს საქართველოს და საქართველოს გარეთ. ამდენად მათი დაფასება არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, ბაზისი, რაზეც იგება შემდეგ სამხედრო მოსამსახურის მორალი. ძალიან ცუდ მაგალითი შემიძლია მოგითხოთ, ღმერთმა გვაშოვოს, ღმერთმა დაგვაჭიროს და არავითარ შარ არის ასრულებს ალბათ, მაგრამ წინა ხელისუფლებაში დაღუპულის ოჯახს ერთჯერ დახმარებით 15,000 ლარი. დღეს ღმერთმა დაგვაქვს გვაშოვ და ღმერთმა გადაგვახდინოს, დაღუპულის ოჯახს ეძლევა 100,000 ლარი ერთჯერ დახმარებით. გასხვება არის. მეთუმეტეს ოჯახის, რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ შეცვლის სიცოცხლეს, 100 მილიონი ლარი ვერ შეცვლის სიცოცხლეს, მაგრამ გარკვეული განსხვავება არის. ამის გარდა ის განსხვავებული დანამატები, რაც გააჩნია ჩვენ სამხედროებს. ამის გარდა ყველა იყოფის თითოეულ ჩვენ ჩასვლაზე სერჟანტი აგროებს წერილებს სამხედრო მოსამსახურისა, რომელიც წერს ჩვენ თუ ვის რა უჭირს ოჯახში. თავდაცვის სამინისტროში მისის მოადგილე ბატონ ვაკო ავალიანი უშუალოდ ხელმძღვანელობს აი ამ სოციალურ დახმარებას და თითოეული ოჯახის სათქმელად მიგოს გულთან. ეს არ არის მხოლოდ კეთილი, მაგრამ ინსტიტუციონალიზირებული მდგომარეობა და ამის გარდა ჩვენ შევქმნით სპეციალისტთა საგანგებო დანაყოფ, ფსიქოლოგთა სანაპირო დანაყოფ, რომელიც ისიდან დაბრუნებული ჯარისკაცის რეაბილიტაციაზე მუშაობს. სამწუხაროდ ცირა ხელისუფლებამ არ დაგვიტოვა ის სამხედრო სანატორიუმი თუ სამხედრო კლუბები, რაც უნდა ყოფილიყო და რაც აუცილებელი პირობაა ჯარისკაცის რეაბილიტაციისთვის, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური რეაბილიტაციისთვის. საბედნიეროდ აი ჩვენ შევქმნით ახლა შევძელით რომ წეროვანი გარდაგვეკეთებინა დაჭირმებულების ოჯახური რეაბილიტაციის ცენტრად.
წეროვანში უკაცრავად სამთავრობო რეზიდენცია რო იყო?
პრეზიდენტის რეზიდენცია რომელიც იყო ზუსტად ეს გადმოგვეცა და ეს გადავაკეთეთ აი ამ ჩვენი დაჭირმებულების რეაბილიტაციისთვის და ნამდვილად ოჯახთან ერთად დასვენება, გაჩერება ერთ ლამაზ შვენიერ ადგილზე კუთხეში ნამდვილად ადგება მის აღდგენას, ასე ფიზიკური თუ სულიერი მდგომარეობის აღდგენას.
ეს მართლაც ძალიან სასიამოვნო ამბავია. ორივე წუთით დავამშვიდობოთ ჩვენს რადიომსმენელებს და შევახსენოთ, რომ პირდაპირ ეთერშია დაბკოლების ზოლი, რომელიც ბათუმში ჩაიწერა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. დარჩით ჩვენთან, რამდენიმე წუთში ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ უკვე საქართველოსში რეზერვისტების სისტემაზე, გაწევის სისტემაზე, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწრეული კომისიის მუშაობის შედეგებზე, მოკლედ ფართო სპექტრით სამხედრო პოლიტიკის და შეიარაღებული ძალების შესახებ.
Love of all.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალიკლიკაძე ვარ, შემი სტუმარია გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ჩვენ ნახალიანობის გამოშვებამდე ბატონო გენერალო საუბრობდით ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიაზე. ალბათ მათზე ძალიან ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ მე ჩავეჭიდები თქვენ სიტყვებს და იმეს დავიტოვებ, რომ რაც თქვენ თქვით, ეს შესრულდება და მომეცემა ოდესმე ამ მისიის დასრულებამდე, ავღანეთში ჩასვლისა და ჩემი თვალით ქართველი ჯარისკაცების მამაცური ვაჟკაცური საქმიანობის ნახვის და შემდეგ მისი რადიომსმენელებისათვის მოპოლისუფლება. ახლა კი მოდი განვაგრძოთ საუბარი უკვე სხვა სეგმენტზე, საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკიდან. ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, ახლოვდება თარიღი ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან და თქვენ ხელმძღვანელობდით იმ კომისიას, თავსანეც იყავით იმ კომისიის შექმნისა, რომელსაც უნდა გაეანალიზებინა, მოეგროვებინა ის ფაქტები, შეცდომები, რაც იყო სამხედრო კუთხით დაშვებული, სამხედრო მართვის თვალსაზრისით, რომელიც თავის მხრივ ძალიან დიდი დისკურსია, მაგრამ თავისთავად ხარდია ის ფაქის თემებთან არის დაკავშირებული. და თქვენ თქვით ადრე აპრილის ბოლოს, რომ რაღაცა დოზით, როდესაც მოეხსნებოდა გრიფის საიდუმლო, თქვენ გააცნობდით ამ კომისიის მუშაობის შედეგებს, საზოგადოებას. უკვე შეიძლება თუ არა რამეზე საუბარი ღიად, ბატონო გენერალო?
მოგახსენებთ, რომ ჩვენ სამუშაო დასრულებულია, სიმართლე გითხრათ, აი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავხატო იმ ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა ამ მიმართულებით. 1700-მდე მხოლოდ ინტერვიუ იქნა ჩაწერილი და დოკუმენტირებული მონაწილეებთან, რამოდენიმე ამის გარდა უშუალოდ რამოდენიმეჯერ იქნა გამოკითხული და გარკვეული შედეგები, გარკვეული დასკვნები დადებულია. ამჟამად ეს და აღნიშნული დოკუმენტი არის თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც აპირებს ამ დოკუმენტი გააცნოს უშიშროების საბჭოს ყველა იმ პიროვნების, ვისაც მიესადაგება ამისთვის, ხოლო აი ამ შემდეგ იქნება გადაწყვეტა თუ რა დოზით და რა ფორმატით იქნას ეს გაცნობილი და ჩვენ საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ შედეგები საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა არ არის დიდი ამოვარდნა იმ საერთო ხედი და რაც ყველა საგვაქვს მიღებული აი ამ მოვლენებიდან და უბრალოდ აქ დეტალიზირებულია, ვინაიდან ის შეცდომები, რომელიც იყო, ნამდვილად ღია თვალითაც ჩანდა, გარედანაც კარგად ჩანდა, თუმცა ახლა ჩვენ უფრო სიღრმეშიოდ ჩასულებთ ოპერატორ ტაქტიკური თვალსაზრისით.
აი ამ კომისიასთან დაკავშირებით ფეისბუქით ერთ-ერთი კომენტატორი გამომეხმაურა და თხოვა დამესვა თქვენთვის შეკითხვა, რა საჭირო იყო ამ კომისიის შექმნოდესაც ამერიკის მხარემ საქართველოს თხოვნით აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ ჩაატარაო ამ ომის შედეგების გამოკვლევა, და მეორე ხომ არ არისო ამ კომისიის შექმნის ნამდვილი მიზანი წინა ხელისუფლების სამხედრო მაღალჩინოსნების დასჯა წარუმატებელი ოპერაციისათვის?
ხო, მე ცოტა სხვა შეიძლება მოხდა, ხედვა აქვს იმაზე, თუ ამერიკელებმა გააკეთეს ესე ჩვენათ რომ უნდა გავაკეთოთ ჯერ ერთი. მერე ესე იგი, თუ ამერიკელი ინსტრუქტორი არის აქ და ასწავლის ქართულ სამსახურს, ესე იგი ქართულმა ინსტრუქტორმა აღარ უნდა ასწავლოს ეს ქართულ სამსახურს, და თუ ეს არ არის ეს ჯერ ერთი საფად გააკეთებული და მეთვლი რომ არასრულად, არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც ნებარ, უბრალოდ ძალიან ჩქარა გააკეთებული დასკვნა, მეც გააკეთეს ამერიკულმა, ეყდნობოდა ძირითადად იმ სამხედრო მოსამსახურებს, რომელიც ხელმძღვანელო თანამდებობებზე იყვნენ აი ამ პერიოდში, და დამატებით კიდევ თავის გარკვეულ რაღაც გარკვეულ წყაროებს. არ ყოფილა გამოკითხვა ამერიკელების მხრიდან არც სამხედრო ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში, არ გაყოფილა გამოკითხვა ამერიკელების მხრიდან იმ მეთაურებისთვის, რომელიც რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებას იღებდა.
ეს მოხდა შევარაღებელი თვალით ჩანდა ის
აღნიშნეს ის რაც კოპროფესორი სამხედრომ დაინახა გარედან და არა შიგნიდან, გამოკითხა რამოდენიმე პირს, რომელმაც აუდგენეს დოკუმენტი თუ რა იყო, თქვა რა იყო და როგორ იყო, და ამის შემდეგ დაიწერა დასკვნა. მე არ ვიძახი რომ ის არ არის, ის არის ცუდი, არა, ის დასკვნა, ის ამერიკული დასკვნაც არის გამოყენებული
რა თქმა უნდა
შესწავლაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, შემიძლია ვთქვა რომ ის იყო უფრო ზოგადი ვიდრე გავაკეთეთ ჩვენ. ახლა მიზანი ვიმეს დაჯეროგდებოდა ჩვენ გვარებზე და თითოეულ გვარზე და თითოეულმა გავყვებოდით, რაც თავიდან ვთქვით, რომ ეს არ იყო ჩადებული ამ სამ ჩვენ კვლევაში. ელემენტარულად ის პირები, ვინც მასში მონაწილეობდნენ, დღესაც აგზევ შეღელძარ ჩვენ შოუბას, ასე რომ აქ დამნაშავეზებნა არ იყო შეცდომების კასკადი, რომელმაც ერთი მეორემ გამოიწვია ეს ზვავის პრინციპით, ერთს მოყვა მეორეს, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კარგია, რომ გავაკეთეთ და დავდეთ.
მე მახსოვს ერთ-ერთი შეცდომა, რაც წინა ხელისუფლებამ აღიარა 2008 წლის აგვისტოს ომის მსვლელობის დროს, ეს იყო რეზერვისტების გადასვლა ჭარბი რაოდენობით, არასათანადო ორგანიზებით, არასათანადო მოტივაციით. და ბარემ გადავიდეთ უკვე რეზერვის თემაზე. თითქოს რეზერვისტების გამოძახების, მათი გადამზადების თუ მომზადების თემა გაქრა საინფორმაციო რადარებიდან. გაქრა თუ არა ის სამხედრო პოლიტიკის მიმართულებებიდან, ბატონო გენერალო?
Не, მოგახსენებთ პირველ რიგში თქვენი პირველი ნაწილი შეკითხვის. შეიძლება გითხრათ, რომ თვითონ არასწორად ორგანიზებული, აი ლოგიკურად არასწორად ორგანიზებული იყო ის წინა პერიოდის ეს წაფი რეზერვის ჩამოყალიბების სისტემა. არსი იყო სპონტანურად, მაგალითად არსი იყო, რომ უნდა ყოფილიყო ტერიტორიული პრინციპით ეს რეზერვი მომზადებული. ამ დროს სტუდენტებს ამზადებდნენ ამ სარეზერვო სასწავლებელში, დანაყოფებში, როგორც ერთი დანაყოფის შემადგენელ ნაწილს არ ითვალისწინებდა, რომ დაამთავრდა სწავლა ერთი სხვა რაიონში წავიდა და მეორე სხვა რაიონში წავიდა და არ დარჩებოდა ყველა იმ ფაკულტეტზე, სადაც ერთად სწავლობდნენ იმ პერიოდისთვის. ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა საკეთემა რამდენად სრულყოფილი პროგრამა იყო, რატო იყო ყველა მომზადებული რეზერვისტი მხოლოდ მე ავტომატე და რატო არ იყო საჭირო მეკავში, რატო არ იყო საჭირო თუ ხეშად ვიძახი ჯავსა ტრანსპორტერული ძღოლი ატილესტი და ასე შემდეგ. Ну, თელი კიდევ ერთხელ ვიძახი, სრულად უსაგნო და ფუჭა ჩატარებული სარეზერვო სისტემა იყო.
როგორც ჩანს, ეს ისეთი თემაა, რომ ერთ შეკითხვაში ვერ ამოვწურავთ, ბატონო გენერალო, და მოდი მანამდე ჩვენ გავიდეთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზაზე, მანამდე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბკოლების ზოლს, მე მისი ავტორი და წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, გრძელდება საუბარი გენერალ ვახტან კაპანაძესთან, რომელიც არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მეც ჩემი ასაკით ჯერ კიდე რეზერვისტი ვარ, ბატონო გენერალო, და მყავს ასევე შვილი, რომელიც სამხედრო ვალდებულია. მოდი ასე ვთქვათ, როგორ საფუძველზე ხდება ორგანიზება შეიარაღებული ძალების, როგორ ხდება გაწევით ხდება დაკომპლექტება თუ პროფესიონალების შერჩევა ხდება სელექციის სახით.
მოგახსენებთ, ან პროფესიულ ჯაზზე გადასვლა შეიცავს თავის გარკვეულ ჩრდილოვან მხარეებს. ერთ-ერთი არის ის, რომ წყდება არ უნდა გაწყდეს და შესაძლოა გაწყდეს კავშირის საზოგადოებასა და ჯაშორის. კასტის ჩამოყალიბება, სამხედრო კასტის თუ ელიტური კლუბის ჩამოყალიბება არავის არ უნდა. აი ზუსტად ეს გოლი, შუალედური გოლი რომ შევავსოთ საზოგადოებასა და ჯაშორს, აუცილებელია აი ეროვნული გვარდიის სწორი ფუნქციონალური აგება და შესაბამისად რეზერვის სისტემის შესაბამისი სწორი და ფუნქციონალური ჩამოყალიბება. ვინაიდან არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ამას ჩვენ შეგვძალდეს საერთოდ ქვეყნისთვის აი ამ სისტემას, ამდენად ჩვენი გადაწყვეტილება იყო არ გვეჩქარა იმ კონცეფციის ჩამოყალიბებაში, რაცაც ჰქვია რეზერვის თანამედროვე რეზერვის განვითარების კონცეფცია.
რომელიც ამდენი ფუფუნება ბოდნო გენერალურ
მოგახსენებთ. არა, ჩვენ არ მუშაობდნელა, ჩვენ ჩქარ არ მუშაობთ, უბრალოდ ძალიან რთული სისტემა, თვითონ საავადმყოფო სისტემა არის რთული. ჩართულია ნატოს რეზერვის კომიტეტი გვეხმარება ამ მიმართულებით. შემდეგ წელს გვექნება კონფერენცია საკამარის წლის ბოლოს დღე ჩვენ გვექნება სრული კონცეფცია ჩვენი რეზერვის განვითარების. რა შემიძლია დღეს გითხრა? ის რომ ის იქნება რამოდენიმე ტიპის ერთდროულად, ის რომ რეზერვს ექნება საშუალება შესაბამისი ტესტირების შესაბამისი მომზადების შემდეგ მიიღო საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობა, ის რომ მუშავდება ახლა ის აუცილებელი პირობები, რაც მოტივაციას გაუზრდის რეზერვში სასულ პიროვნებას და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი რაც შეეხება დღეს რავშებ გამე რომ მოხდეს ხო არ არის გვიანი? არა, ჩვენ დღეს ხო გუშხელ დაკრეფილები არ ვზივართ. იგეგმება საერთო სწავლებებში არასრული მასშტაბით, მაგრამ გარკვეული რეზერვის შემოწმება, გადამოწმება, გამოძახება, გავყვანა. ამავე დროს რაც აუარესად მნიშვნელოვანი ხდება, გადამოწმება მისამართების და ტელეფონების, რაც მუდმივად იცვალებადი ამ პირობებში და რაც ასე უაღრესად მნიშვნელოვანია და არ იყო გაკეთებული სამხედრო სპეციალობების მიხედვით დანაწილება. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება არამატო მეავტომატე აკვეიტი, ჭირდება მეკავშირეც, ჭირდება ქიმიკოსიც, ჭირდება ტანკის მექანიკოს და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამას გადახდება და შემდეგ მოხდება მასში განაწილება. თუმცა დღეს რომ მოხდეს, რომ დაგჭირდეს, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყვანოთ ის რეზერვი, რომელიც ჩვენ აღვიცხოვზე იმყოფება.
დაგაგავს წააგავს ფრანგულ ამერიკული მოდელის ნაზავს, არა ესე რომ ვთქვა.
მართალი ბრძანდებით, უფრო სწორედ ვიტყოდი, რომ ევროპულ გერმანულ, ნორვეგიულ კონცეფციას, სამხედრო რეზერვის კონცეფციას. თუმცა ეროვნული გვარდიის პრინციპი და ფენომენი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის ჩვენთანაც არსებობს და მიმართულებითაც ვითარდება.
ანუ გენერალ, კიდევ ერთი შეკითხვისათვის დავუთმოთ სოციალურ ქსელს სიტყვა. ერთმა მომწერა Facebook-ით, რატომ დაანგრია თავდაცვითი სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ ბაჩო ახალაიასტროს აშენებული თავდაცვითი ზღუდეებიო თბილისის გარშემო. აი ამაზე რას უპასუხებთ? ღაზია ლაპარაკი ჩემსაც და რატო დაანგრია თუ დაანგრია თქვა?
მოდი ეს შევთანხმდები, ჯერ ერთი არავის არაფერი არ დაუნგრევია. ჩვენ გავაჩერეთ ისაც იყო გასაჩერებელი. მეორე არის ის, რომ სასტიკი წინააღმდეგო არაპროფესიონალურ გაკეთებული საქმის დამნიშნულობაც არ აქვს, რომელ ადგილზეც არ უნდა იყოს და რა სფეროში არ უნდა იყოს ის. მაჟინოს ხაზი, მანერგეიმის ხაზი, ზიგფრიდის ხაზი, ეს არ არის ახალ მეთოდე ჩემთვის, რომელიც ბოლოს და ბოლოს სანჟრო აკადემიის აკადემიკოსი ვარ. არა, ეს ჩემთვის შორებელი სამხედრო თვალსაზრისით ნაცნობია, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ეს არ ხდება ფრაგმენტალურად. ეს უნდა იყოს თავდაცვის სისტემის ნაწილი და განლაგებული და გაწყობილი ისე, რომ შეიძლება ურთიერთ გადაფარვა, ურთიერთ დახმარება და ასე შემდეგ. ეხლა მე არ მინდა დეტალებში წავიდე, იმიტომ რომ არის საკმაოდ სენსიტიური საკითხი. არ მინდა გავამჟღავნო გარდა მაინც შეშინდოდეს მოწინააღმდეგეს მისი არსებობა თორემ. იმდენი დარღვევა, იმდენი არასწორი გადაწყვეტილება არის, რომ იმის მაგივრად რომ ჩვენ მოწინააღმდეგე დავაბადავ, შევქმნათ ანტიმობილურობის პირობები, მიკონტრმობილურობის პირობები. თვითონ აი ამ საცეცხლე წერტილის დაცვის თუ ჩვენ გჭირდება ერთი ბატალიონი, ან ჩვენ ვებმებით ამას, იმის მაგათ რომ მოწინააღმდეგეში შევაჩეროთ. ან ჩვენ ხდებით უძრავი, როცა მთავარი ამ ჩვენი ამოცანაა, რომ მოწინააღმდეგე იყოს უძრავი სამისნე. ხა მე არ ვიძახე რამდენი ფახერ დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა, ვის კითხე სამის გაკეთება, რომელ სისტემაში ჩასვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და მოდი დავახურო ეს თემა, რადგან კიდე ერთი შეკითხვა, საკითხი გვაქვს გასარკვევი, ეს უკავშირდება უკვე კომპლექსურად ქვეყნის თავდაცვას და უსაფრთხოების და თავდაცვის კონფერენციაზე. ირაკლი ალასანი ამას თავდაცვის მინისტრმაც საუბრა იმ დამატებითი თავდაცვის შესაძლებლობების აუცილებლობაზე, რაც საქართველოს სჭირდება. პროგნოზირებადი თუ არაპროგნოზირებადი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად კულუარებში მოვისმინე ანუ გენერალო, რომ თითქოს საქართველოს უახლოეს ხანებში ექნება ძალიან საინტერესო დამატებითი თავდაცვის შესაძლებლობა. ჩკალების გახსნა თქვენთვის მომინდია, რა თქმა უნდა, თუ კი შეგიძლიათ ამაზე ღიად საუბარი.
მოგახსენებთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის გავხადოთ ჩვენი მებრძოლი ხარისხობრივად უფრო მაღალი მოწინააღმდეგეს. უპირატესობა უნდა მივაღწიოთ თითოეული მებრძოლის ხარისხობრივი უპირატესობით. მაგრამ თითოეული ამ მებრძოლის ხარისხობრივი უპირატესობა მტკიცდება და ეს ხარისხობრივი უპირატესობა ინდივიდუალური გარდაიქმნება საერთო შედეგს, თუ კი ეს ხარდაჭერილია, რა თქმა უნდა, ტექნიკური შესაძლებლობებით.
მოკლედ თუ ვიტყვით, თუ არსებობს ქვეით ბრიგადა, მას სჭირდება საჰაერო თავდაცვა შესაბამისი, რომ მიაღწიოს წარმატებას. ხო, სწორად გავიგე?
დიახ, მოწინააღმდეგეს რომ მიაყენოს მაქსიმალური დანაკარგი, მას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი შესაძლებლობები ამის მიხედვით. პარაკი არის ძირითადად კონტრსამანევრო შესაძლებლობაზე, ტანკსაცინაო შესაძლებლობაზე, საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობაზე. რაც ძირითადი ფაქტორი იყო მოწინააღმდეგეს უპირატესობის 2008 წელს.
რაც გვაქვს თუ არა გვაქვს?
რაც გჭირდება რომ გავაძლიეროთ.
გასაგებია. ვადმო ვახტანგ, მე შევახსენებ რადიოსმენელებს, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია ბათუმის თავისუფლების ეთერში. ბათუმში მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრები საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
შევახსენებ რადიოსმენელებს, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ეთერში. ბათუმში მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრები საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს. თქვენ ბიოგრაფიაში არის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ომის კოლეჯი, მაგრამ ამავე დროს თქვენ ხართ უკრაინის გენერალური შტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული, წარჩინებული კურსდამთავრებული. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დაწნებული ვარ თქვენთვის ორმაგად არის საინტერესო, როგორც იმ სამხედრო ორგანიზმის ერთგვარი ნაწილი და მეორე, როგორც პროფესიონალი ოფიცრისა.
მოგახსენებთ, რომ ნამდვილად ორი წელი ვსწავლობდი უკრაინის აკადემიაში. ძალიან ახლობელია ეს ქვეყანა ჩემთვის. ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს და მე მახსოვს იმ სამხედრო აკადემიაში იმ ოფიცრების უდიდესი და უმაღლესი კვალიფიკაცია, რომელიც იქ სწავლობდი. ამდენად ჩემთვის იყო ძალიან ძიმე მსურათის ნახვა, რაც ხდება უკრაინაში, რაც მოხდა უკრაინაში პირველ განსაკუთრებით პირველ პერიოდში, რაც ჩემის აზრით ძირითადი შედეგი იყო არსებული კორუფციის და დაბალი მორალის. მე მაინც პირველ რიგში მაინც დავაყენებდი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პირველ პერიოდში უნიათობას. ჩვენ გვახსოვს ყოველას ის კადრები, როცა უიარაღო უკრაინელი სამხედროები ჭობრით, სიმღერით მიდიან შეიარაღებულ მწვანე კაცებზე, კაცუნებზე, ანუ რუსებს სამხედროებზე.
ვახტანგ, თქვენ როგორც აფხაზეთის ომის მონაწილე, ალუზია ხო არ გაგიჩნდათ აფხაზეთში რაღაც ამის გავსი? მე მინახავს და თქვენ ალბათ უფრო მეტიც ხო რაღაცით გაუდა ეს და ბევრი ამსგავსებდა იმ ერთი მხრივ პატრიოტულ აღდგინებას და მეორე მხრივ არაორგანიზებულობას.
თან აქ არ იყო, მე გავარძევი და მე გადავყოთ მეორე ნაწილზე. აქ არ იყო პრობლემა არაორგანიზებულობის, აქ იყო პრობლემა ის, რომ მათ ბრძანება ჰქონდათ მიღებული იარაღის არ გამოყენების და ამის გარდა არ მიუღიათ ბრძანება დაეტოვინან ის ტერიტორია და გამოსულიყვნენ. მთელი ეს მორალური წნეხი, რასაც ისინი განიცდიდნენ მუდმივად, ეს ძალიან დამდგმელად მოქმედებს ადამიანზე, თავის დროშების დახევით, თავის ცეცხლის წაკიდებებით, მუდმივი ალყაში ყოფნით, საწყლის გადაკეტვით და ასე შემდეგ. არ უნდა მისცე სამხედრო, არ სამხედრო არ უნდა მიატოვო, არ უნდა მისცე ბრძანება იბრძოლოს, არ უნდა გამოაყოს, მოაშორო იქ ევროპას. ჩემი აზრი ეს არის. მეორე რაც შეეხება აფხაზეთის გუგუშინას,
თქვი
პარალელს, მე ძალიან დიდი შიშები მაქვს აი ამ მოკლე დაზავებებით, რაც ხდებოდა აფხაზეთში. მივახცეთ გარკვეულ უპირატესობას, იდებოდა ზავი, ესაძლევდა ამოსუნთქვის საშუალებას მოწინააღმდეგეს, ესაძლევდა გამაგრების, შეარაღების შეტანის და ასე შემდეგ. მე ძალიან მეშინია, რომ მსგავს შეცდომები არ დაუშვას უკრაინის მთავრობამ. უკრაინის შეღებზავს აქვს უდიდესი რესურსი, უდიდესი როგორც მატერიალური, ისე გონებრივი, ისე სამხედრო. ხალხმაც გამოფხიზა და მე შეხვედრა მქონდა უკრაინის შეღებულ ძალების გენერალ შტაბის უფროსთან და სხვათა შორის მითხრა, რომ სამხედრო მოსამსახურება საბჭოთა კავშირის ჯარში მსახურობდი და ისე გული მწყდება, რომ მხოლოდ იმდენ მეგობრებში, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ყავს, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში დღეს გაფანტული, მხოლოდ საქართველომ და ამერიკა და გვერდში დგომა არ მითქვა. და მან თქვა ძალიან ნიშანდობლივი საკითხი, რომ პუტინმა გააკეთა ის, რაც ვერ გააკეთა ვერც ერთმა რუსმა მანამდე არსებულმა ხელმძღვანელმა, რუსეთის ხელმძღვანელმა. ანუ მან მოკვეთა უკრაინა რუსეთს.
ერთი შეკითხვა შემოვიტოვე ბოლოსაკენ. დაბრკოლების ზოლის წინა გადაცემაში საუბარი იყო ერაყისა და ლევანტის ისლამისტური სახელმწიფოს სახელით მოქმედი დაჯგუფების ლაშქარში ერთ-ერთ სადაზვერო ჯგუფს ხელმძღვანელობს პანკისელი საქართველოს მოქალაქე თარხან ბათირაშვილი. ომარალ შიშანი აღმოჩნდა, რომ ის იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი, ეს იყო საღს 2010 წლამდე. თქვენ რამე ინფორმაცია გაქვთ, ბოდნო გენერალ ადევნებ თვალს, ვინ მონაწილეობს ვთქვათ აი ასეთ ისლამისტურ ექსტრემისტულ დაჯგუფებში საქართველოდან?
გვაქვს რა თქმა უნდა მონაცემები, ეს ოფიცერი სადაზვერო დანაყოფში იყო. საერთოდ შიშანი, ზედმეტ სახელი შიშანი, რომელსაც არ მარტო მას ამოდეიმე მეთავსაველი მეთაურსაც აქვს, ეს ჩეჩეს ნიშნავს, ასე რომ ეს ყველა არის ჩრდილოკავკასიდან წასული ძირითადად. ნუ ჩეჩნები არიან წარმოშობით. რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ინფორმაციის გაცვლა მიმართულებით. ამდენად რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან ტკივნეული რა დიდი საფრთხის შემცველი თემა არის ეს. ვინაიდან იქ წასული მებრძოლები ძალიან ბევრი დააპირებს, უკან დაბრუნდება, გარკვეული ქარი იქნება და იმ ადამიანს, რომელმაც იცის ზომი, რომელმაც მიეჩვია ამას საბრძოლო მოქმედებს, შეეცდება განახორციელოს ან თავისი გამოცდების გადატანა უკვე სხვა ქვეყნებში, სხვა მიმართულებითაც, ასე რომ საფრთხის წინაშე მარტო ერთი ქვეყანა არ უნდა დაშევას და დადგეს. ამდენად ყველა უნდა ერთობლივად განახორციელოს ეს შესაბამისი ზომები ამ საფრთხის ასაკვეთად.
გაჩნდა ესეთი საშიშროება ანალიტიკოსებში, სერიოზულ დასავლელ ანალიტიკოსებში, რომ ისაც მოხდა ერაყში, შესაძლებელია თალიბანმა გაიმეოროს მაშინ, როდესაც ISAF-ის ანუ ნატო-ს საბრძოლო მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო სამხედრო საბრძოლო ოპერაცია დასრულდება 2014 წლისთვის. თქვენ პასუხისგებელი ხართ 1650 ჯარისკაცზე, რომელიც იქ იმყოფება და თავისთავად ცხადია, გაქვთ თქვენეული შეფასება მოვლენების. თქვენ კოლეგებთან საუბარში კომუნიკაციის დროს ასეთ საფრთხეს ანალიტიკოსების მიერ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ნაწინასწარმეტყველ ნავარაუდებ საფრთხეს რაღაცნაირად რეალურად მიიჩნევთ?
საფრთხეს რა თქვენ ჩამოთქვით, აბსოლუტურად შეესაბამება სიმართლეს, ეს ყოველთვის შესაძლებელია. ყველას გვახსოვს ეს პერიოდი, საბჭოთა კავშირის ოკუპაციის პერიოდში ავღანეთში, როცა დაიწყო საბჭოთა კავშირმა ძალების გამოყვანა, გადაცემა ძალაუფლებს ავღანეთისთვის და აი მაშინ მოხდა ზუსტად ეს დათმები, რაც განხორციელდა. რა თქმა უნდა, საფრთხე არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ არა მარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთელი მონაწილე ქვეყნების სადაზვერო სამსახურები მუშაობენ ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე ამოიცნონ ეს საფრთხე. მაგრამ და ეს შესაბამისია და აი ამ საფრთხიდან გამომდინარე არის ის, რომ სრული გამოყვანა ჯარებს არ ხდება. ჯარებს ხდება კონცენტრირება რამოდენმე დიდ ცენტრში, სადაც მოხდება და საიდანაც საჭიროებს შემთხვევაში განახორციელებენ ავღანური პარტნიორების ხარდაჭერას, ანუ სამთავრობო ძალების ხარდაჭერას. ასე რომ ამეთი თვითონ აი ამ
ამას შემაკავებელი ფაქტორია.
რა თქმა უნდა, ერთი ჯერეთ შემაკავებელი ფაქტორი და მეორეც თვითონ ეს წინწაწეული ბაზები უფრო დაცული იქნება, როცა იქნებიან ერთად.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა და ჩაიწერა ბათუმში საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ბოლო დღეს და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც არის ყველაზე მაღალი რანგის სამხედრო საქართველოში და იგი არის პასუხისგებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოლის უნარიანობაზე. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო გენერალო.